Завърши поредното заседание на Министерски съвет. Днес много важни теми бяха обсъдени. Първата тема – одобрихме стратегия за управление на държавния дълг за периода 2022-2024 година. Като важно е да се каже, че за 2022 година беше одобрен нов дълг от 7 милиарда 293 милиона. Но тук трябва да се разбере детайлно, че 3 милиарда от тези 7 милиарда реално са стар дълг, който изтича. С други думи, дълг, който трябва да се рефинансира, и реално новия дълг, който се издава, е 4 милиарда. Това трябва да се каже ясно, за да не се спекулира с темата колко е новия държавен дълг. Това, че падежира стар дълг от 3 милиарда следващата година, дава общата цифра от 7 милиарда. Новия дълг реално е 4 милиарда 298. Също е важно да се сподели, че дефицитът от 4,1% от БВП е само функция на факта, че инвестиционната програма на правителството ще бъде много по-голяма, в размер на 5,8% от БВП, което дава възможност за амбициозната инвестиционна програма. Ако тази инвестиционна програма не се реализира, всъщност бюджетът е в излишък. С други думи, имаме нов дълг, който е реално 4 милиарда, не 7. Другото е за падеждиращ, за дълг, който изтича. И този дълг финансира дефицит, който реално отива за допълнителни инвестиции. От към факта за общините, които в момента имат проблеми с финансирането на осветление и други услуги, сформираме работна група между Министерството на енергетиката и Министерството на финансите, и всички общини, които имат недостиг или невъзможност да плащат тези услуги, ще искаме да видим размерите на финансовите им проблеми какви са, за да можем да ги адресираме, и едновременно с това всяка такава община ще бъде изпратена и проверка от АДФИ, за да сме сигурни, че липсата на средства не е функция на непрозрачни обществени поръчки. С други думи, всяка община има възможност да поиска допълнителни средства, но едновременно с това желание ще трябва да се прегледат и обществените поръчки от АДФИ, за да сме сигурни, че тази липса на средства не е функция на някакви лоши практики. Във връзка с Булгаргаз, понеже много се говори по темата, ние сме абсолютно сигурни, че смяната на борда беше наложително, и аз заставам сериозно за тезата, че ако те си бяха свършили работата както трябва, цената, повишението на газа от 1 януари нямаше да е плюс 30%. Другото, което съм поканил и министър Рашков да сподели, че в момента има реално разследване по този случай, защото от този момент просто уволнение за някой, който е нанесъл щета на българските потребители, няма да е достатъчно. Има закони, които ще се наблюдават, и Министерство на вътрешните работи прави своите заключения, и ще дам думата на министър Рашков да сподели детайли. Министъра на енергетиката е тук всъщност. Също, ако искате и имате въпроси във връзка с двете теми, и за общините, и за цената на газа. Заповядайте въпроси, и после ще дам думата и на министър Рашков.
Господин премиер Добромир Николов, Нова телевизия. За случилото се в Враца, какъв е вашият коментар? Има и искане за оставката на министър Сербезова от страна на Възраждане?
Министър Сербезова реагира много, много адекватно. Тя веднага направи пълна проверка по случая, и заключението от тази проверка ще служат такива проблеми и с толкова фатален край да се избегнат за напред. Нейното поведение беше абсолютно адекватно за случая. Аз много съжалявам, че тази жена е починала, и здравната система трябва да работи по начин, по който такива трагедии да се избегват, но това ще стане през ясен анализ какво се е случило, така че в цялата система да можем да избягваме такива случаи за напред.
Господин премиер, поемали ли сте ангажимент за отпадане на зеления сертификат пред лидера на Възраждане и бяхте упрекнати от опозицията в лицето на ГЕРБ, че водите задкулисни такива разговори, е първия ми въпрос. И втория ми въпрос е, защо казвате, че новото ръководство на Булгаргаз намали цените с 18%, като старото внесе предложението за това намаляване? Благодаря.
Само да допълня, извинявайте, към въпроса на колежката, тъй като е сходен. По този повод за новото ръководство на Булгаргаз имате нова критика от страна на президентския секретар Димитър Стоянов за това, че не казвате истината. Как бихте коментирали?
Да, всъщност първият въпрос беше във връзка зеления сертификат. Ами още след протеста аз обявих, че отваряме работна група за разговори между хората, които протестират, с експерти, които са от Здравното министерство, и въпросът беше да влезат в диалог на база реални данни на българските отворени здравни данни и да се излезе с работна група, която да даде някакви общи идеи какво може да се случи от тук нататък. Тези идеи обаче не са по никакъв начин задължителни за никой. Просто тогава беше протегната ръка за диалог, защото нито една група, която има силно мнение, не трябва да бъде изолирана от възможността да чуе така и да влезе в диалог с експертите по тази тема. Единственото, което направих вчера в разговора, е уточнихме с Възраждане кога тази група ще започне да работи. Никакви ангажименти не са поемани от никой. Единственото нещо, което до този момент аз съм казал за зеления сертификат, и това го мислиме сериозно, че при високо нива на вакцинация, над 60%, или при падане на броя на интензивните легла на 5% от общия брой на интензивните легла, които да са свързани с COVID, при тези две критерии аз вярвам, че зеления сертификат трябва да отпадне, защото тогава вече сме извън кризата. Или пък има високо ниво на вакцинация, което пък се надявам да стимулира и хората, които гледат в момента, че качвайки високото, колкото повече хора се вакцинират, толкова по-малко хора ще имаме в интензивни легла, толкова по-бързо ще стигнем до тези 5%. Но работната група, която аз казах още тогава, тя трябва да работи. Ние това, нещата, които го и казваме, трябва да се случват. Така че това е коментара по тази тема. За другата тема, сега, всякакви критики предполагам, че ще идват от всякъде. Аз вярвам, че това, което правим, го правим с единствения интерес, е да имаме най-евтини енергийни възможности за потребителите в България. И другото е, всеки, който взима грешни решения, които струват на българските потребители, трябва да поднася тяхната отговорност. Няма да коментирам детайлни критики. В демокрация всеки има право да ги изрази. Аз се надявам, че с новото ръководство на Булгаргаз и се надявам с новото ръководство на КЕВР, диалога да бъде още по-конструктивен и да можем да постигнем крайния резултат. По-евтини сметки, по-добра регулация, стига толкова крайният потребител е плащал за нечи чужди грешки.
Господин Петков, отново да ви върна на темата с зеления сертификат, т.е. да разбираме, че оставате неустъпчив от това, което обявихте и преди няколко седмици апропо, 5% заетост на леглата и 60% вакцинирани. Тъй като когато бе въведен сертификата, Стойчо Кацаров тогава беше министър, каза, че автоматично той би бил отпаднал, ако влезем отново в зелена зона. Да разбираме, че този вариант не стои на дневен ред, ако няма високи нива на вакцинация.
Да кажа, че 5% от леглата, интензивните легла. Така че е малко друг критерия. Защото всъщност, ако има голям брой заболели, но вече знаем, че няма риск върху здравната система, аз бих искал да отпадне зеления сертификат за България. Тогава няма смисъл. Така че това в момента е нашето мнение, но нека да чуем и работната група. Аз не съм епидемиолог. Професор Аргирова води работната група, специалист, на който имам огромно доверие, така че се надявам да постигнат добри препоръки. Нека да дам думата и на министър Рашков, или ако имате специфични въпроси за общините и на министъра на енергетиката. Заповядайте.
Здравейте. Министерството на вътрешните работи продължава разследването на делата за автомагистрала Хемус и в най-скоро време ще ви информираме за новите обстоятелства, които се изясняват там. Може би някой от вас и част от обществото остава с впечатление, че като да се позабрави темата, не, темата не е забравена, тя е на активното внимание на ръководството на Министерството на вътрешните работи и разследващите служби и ще бъдете информирани допълнително в тази посока. За съжаление се оказва обаче, от няколко месеца насам, ние мислехме, че това е един от големите случаи, които Министерството разследва, че е уникален случай на разследване и така нататък, че само най-вероятно в тази хипотеза са отклонени милиони, десетки милиони от държавния бюджет. Повтарям, за съжаление се оказва, че далеч това не е така. В момента в Министерството на вътрешните работи се осъществява разследване във връзка с, ако мога така да я нарека, газовата криза в нашата страна, като имам предвид високите цени на газа. Тук ще акцентирам на няколко важни момента. Първо, Булгаргаз е държавна фирма. Държавна фирма, чрез своите действия и решения, е допринесла за настоящото положение в нашата страна относно цените на газа, което дава, разбира се, негативно отражение както по отношение на бизнеса, на икономиката, така и по отношение на обикновения потребител. Компетентните държавни власти не могат да стоят безучастно и да наблюдават случващото се в тази област. И по тази причина ние активно започнахме да изясняваме какви са на практика тези факти, дали те са причинени от международна конюнктура или са резултат от действия вътре в страната на определени заинтересовани лица, които може би са, ако мога да ще направя умишлена тавтология, заинтересовани не толкова от интересите на държавата и на обикновения български гражданин, колкото от собствените си интереси и интересите на някои други. Тъй като са реализирани печалби, които ако не бяха реализирани, нямаше да има това драстично поскъпване на цената на газа. Второ, стигнали сме и до извода, че не е случайно и поведението на КЕВР. В момента се извършват процесуално-следствени действия по отношение на експерти от тази независима комисия и се придобиват съответни документи, които да се включат в доказателствения материал по досъдебното производство. Подчертавам, образувано е досъдебно производство и по него се работи изключително активно. Трето, ние не можем да останем безучастни като държавна структура, която осъществява, разбира се, разследване на престъпления и по отношение на друг отрасъл, близко до въпроса с газта, а именно електропроизводството. Започнали сме активна проверка по отношение и на един изключително важен за енергетиката в нашата страна обект, който е изграден преди 30-40 години с основно предназначение да поема пиковите часове в денонощието, така че да се балансира енергийната система в нашата страна, построен от японска фирма и който в течение на няколко години назад бавно, но сигурно е бил унищожаван, очевидно или най-вероятно, с оглед интересите на икономически субекти в нашата страна. Ние имаме ориентация кой е този субект, на практика в чиято полза са причинени вреди на този енергиен източник и вместо да се отиде към ремонт, който се е налагал, разбира се, на цялото съоръжение или на голяма част от него, чрез използване по договор на онзи, който от Япония е дошъл тук да ни направи тази централа, са ползвани гаражни фирми, които да поправят нещо, което не е по техните сили. По тази причина ние сме претърпели огромни материални вреди. И именно по тази причина Министерството на вътрешните работи не може да остане пасивен наблюдател и съзерцател. И сме се захванали да изясняваме и този въпрос. И той се изяснява и в настоящия момент. И още нещо, което предстои в близките дни, макар че днес не се разгледа на заседанието на Министерския съвет, тъй като то продължи твърде дълго, е въпросът за детската болница. Имаме данни, те бяха изнесени още от служебния министър на здравеопазването, доктор Кацаров, че там са отделени 10 милиона лева за построяването и за което ние в настоящия момент нямаме никакви данни къде са отишли и дали са разходвани и с каква цел и от кого. Така че в тази посока също, наред с много други случаи, сме започнали проверка, която се надяваме в най-скоро време да приключи. Да не съм отекчителен, приключвам до тук. Ако имате някои въпроси, на които бих могъл да отговоря, моля, заповядайте.
Ако може да попредите, коя е тази мощност, която казвате?
Павец Чаира се казва мощността. Павец Чаира. Имаме такава мощност, която е над село Сестрево, над местността Чаира, на Белмекен се намира. Е част от нея. Виждам, че нямате въпроси. Благодаря ви много.
Имам въпрос. Днес парламентът гледа оставката на Сотир Цацаров, влезе като извънредна точка в дневния ред. Едни от основните му обвинения по време на изслушването на комисията бяха към вас за отнемането на допуска му до ДАНС.
Аз не отнемам допуск. За класифицирана информация. Това са правомощия на Държавната агенция национална сигурност, които проистичат от закона за защита на класифицираната информация. Министерството на вътрешните работи няма отношение към тази процедура. Голословно е твърдението на Цацаров и не ме притеснява заявлението му, както и подобните заявления и на други, че желая да ме види в съда. Аз не се съпротивлявам на това и не се притеснявам от това. Имате ли нещо друго?
Да, дали по тези разследвания във връзка с газовата криза ще има и повдигнати обвинения, дали очаквате подобно нещо да се случи?
Да, разбира се. В настоящия момент се събират доказателствени материали, които най-вероятно ще послужат за повдигане на обвинение към високо поставени длъжностни лица от газовата фирма, която е, подчертавам още веднъж, държавна фирма е. Държавна фирма, за която тегнат съмнение, че тя работи да против интересите на нашата страна, против интересите на бизнеса в нашата страна и най-жалкото е, че работи да против интересите на обикновения български гражданин. Благодаря ви.
Предполагам, няма да кажете конкретни имена, но колко хора биха могли да се добият с обвинения? Като брой? Колко са разследвани?
Отговорните лица, по отношение на които биха могли да се повдигнат обвинения първоначално в разследването, е много трудно да се определи. За момента мога да ви кажа с голяма степен на увереност, че има едно лице, спрямо което ще се повдигне обвинение. Надявам се в най-скоро време, но това е въпрос, който ще реши разследващия екип. Дали, подчертавам още веднъж и изрично, ще се съберат достатъчно доказателства, за да може да се обвинят и други длъжностни лица, е въпрос на разследване, твърде рано още да прогнозирам.
Николай Павлов ли е това лице?
Кое е лицето?
Дали е Николай Павлов?
Приближавате се до истината. Довиждане.
Само да кажете за общините, те как ще комуникират с Министерството на енергетиката и с работната група? Трябва да подадат какво към вас? Искане за компенсиране? В какъв срок? И кога би било възможно, ако са им окей обществените поръчки, да има и пари за тях? Благодаря и в какъв размер?
За общините следва да бъдат разгледани заедно с Министерството на финансите няколко много важни детайла. Първият, какъв е размера на общите разходи за електроенергия? Втория, дали компенсациите, които в месец януари ще възлизат на приблизително 38%, ще бъдат обхванати някои общини или обществени заведения? Третия, относно спекулацията, свързана с осветлението, тъй като има общини, които дори назад във времето са получавали средства по така наречената норвежка програма, дали са изпълнили съответните мерки относно енергийна ефективност на осветлението и така нататък. Когато се установят всички данни и при съществуващи рационални нужди от страна на съответните общини за получаване на допълнителни средства и или дългосрочни мерки, свързани с договори, които да дават яснота каква ще бъде цената на електроенергията в поне едногодишен период напред, те ще бъдат предприети. Работната група и обсъждането с Министерство на финанси продължава и към момента, но първо, за да се вземе решение, както при всички други механизми, които сме предприели относно компенсации за цени на електроенергия или природен газ, следва да съберем необходимите данни, за да може решението да е максимално оптимално. Благодаря ви.